Það er komið að Dog Sports Business. Dr. Fútbol hefur haft alveg einstaklega lítinn áhuga á gervigreind. En hins vegar breyttist það á ja, síðasta haust þegar ég sá að Manchester City réðu AI Scientist til City Group og þeir tala að þetta eftir að breyta leiknum. Það að segja hvernig finna leikmenn, hvernig komið veg fyrir meiðsli, hvernig gera einhver mistök á transfermarkaðanum og annað slíkt. Til mín mættur Guðjón Guðjónsson frá Ós eða Guðjón í Ós og Sigur Árnason sem að frá Overtune, maður sem að hefur að breyta tónlistareiknum Dog Sports Business sjálfsögðu með Lengjunni og Lemon sem eru alltaf með Dr. Fútbol standa með honum í gegnum sætt og súrt og allt það drengir, báðu tveir, velkomnir
Takk
Herri, Siggi, þú ert hérna búin að vera feitt í tónlistabransanum þannig að gervigreindir þýr mjög svona nálað. Hvað það sem að þú hefur verið að gera í hérna með gervigreind?
Já, sko við hönnuðum inn gervigreind inn í Overtune á sérna story
Já.
Og pælingin var þá náttúrulega að Overtune náttúrulega ekki eiga í forrið sko. Overtune innfalla sér tónlist og hugbunar í heimi til að búa til tónlist en það sem við gerðum sem sagt að til að hjálpa fólki við að syngja til að hljóma svo þekktir karakterar þá hann að hönnu við inn í appið svona AI Voices AI raddir, sem kast, hljómaði eins og til að mynda Donald Trump og Barack Obama og hann að fleiri og hann og bara gekk mjög vel það sem að gera síðan á hann að í lok senast ás við hann að til þess að kynna aðeins þarna forrætt í hérna heima þá gerum við svona AI lag hérna heima og klónuð þá sem sagt Rödd Kára Stefánssonar og látum við svona gangsta rappa lagi DNA finnum við ekki langt en við sendum þetta á meistarann í FM95 Blö og þeir heldur betur fíla þetta síðan fæ ég símtalið í enda nóvember fyrra sem við erum beðinir að gera svona lítið AI atriði fyrir sköpið og það bænir að hana, taka ímins konar raddir og hana, færa þær yfir í svona raddir og við hana, samþjötu það síðan náttúrulega vatta aðbyrðið aðeins að núna sér þannig við sáum minnbandið líka þannig eftir það náttúrulega
Já, ég held að sé margi sem hafi séð það það var hana, þetta vídeo sem að einhvern veginn gerfgreind það var einhver svona smá heiti út af þessu út af því að Hermann Gunnarsson byttist þetta aftur
Já
og eitthvað svona en svona merkilegt fyrir venjulegt fólk að sjá þetta
Já, ég meni, þetta fekkur rosalega mikla athygli hérna heima og hérna náttúrulega úti líka endar í frumvarpi á þinginu og allt sko. Ég veit ekki um annað svona afþreyingar atri í heiminum sem enda sem eitthvað frumvarpi á þingi
hvað snýst frumvarpi?
Það í raun og veru að koma í veg fyrir að svona gera státur Það svona í hérna grunninn að þú veist það að fá leiði frá öllum og alls í lagi.
Þetta sem við kvöldum deepfake?
Já.
Deepfake hefur verið til í einhverju miðnaði í einhverju nokkur ár?
Já, ég meina deepfake á allana andlitum. Svona sem þessu tvö ár hann að þeir eru svona frekar ábyrjandi á internetinu. Það sá hún að Tom Cruise og Arnold Schwarzenegger og fleiri vera breytt yfir. En svona á þessum plattformi sem áramata sköpið sko, þetta hefur ekki verið gert í svona þjóðu sjónvarpi þannig, aldrei áður sko að það ekki með rættir og andlit
Guðjón, þú hefur verið að koma nátt gera greið í fótbolta þar séu upptöku á leikjum í VAR verið að hjálpa verið að vinna með Júfa í tengslum við VAR
Já, VAR raunverulega það vísu FIFA verkefni fórum í gegnum það verkefni með FIFA að inni það VAR og í raunveru við sko var ekki beint svona kjarna starfsmenn hjá okkur, vandinn við var sko verkefni fyrir tæknifyrirtækin, er að kröfur FIFA varandi það innlega var þetta aðalega sko þjónustan í kringum allt hérna assistant var operatoruna það þarf að vera local operation, þetta miklar gæðakröfur, og það í sjálfum sér, þetta erfitt að svona að skala var út allan heim, þannig að við implementum var í grunnkerfið okkar þannig að þegar að deildirnar vilja fara út í var, það sem við erum okkar kefið uppsett, þá erum við tilbúin. Þannig að í raun og veru það væri hægt að vera með var í lengju deildar hérna sísonu, en það er náttúrulega ekki að fara að gerast þar, en þar varið hjá okkur. En við höfum þróað það og við fengum alveg úrvals einhvern frá FIFA varandi þegar við fórum í gegnum svona certification hlutan.
Já, þið voru með lengjudeildina í fyrra og ég meina var það eingöngu unnið á gervigreind svo hérna þær útsendingar eða
Nei, í fyrra þá sko í raun og veru hjá okkur sem tækni fyrir þetta ekki, það var síðasta season okkur frekar erfitt vegna þess að við vorum að þjálfa gervigreindina.
Já.
Við vorum að fjarstýra myndavélum af skrifstofunni hjá okkur. Og það nú bara ákveðin eðlisfræði sem að segja að það varla hægt að stýra myndavélum í close-upum yfir internetið. Það bara svo mikið hraði og þú ert alltaf að elta að bara skottu að þér. En við urðum að gera það þegar við erum að þjálfa.
Já.
Hérna, þetta svolítið eins og fyrst þegar að einhverir keipti sér Tesla og fór að kveiktu á autopilot og hún átti mjög erutt með að læra á ringtorkinu í Íslandi.
Já.
En svo allt í henni kom uppfæsla og þá bara, hún bara fór mjög smúð í getur hringdorkin. Þannig að það alltaf ákveðn sásveiki þegar verið að þjálfa kerfið upp. Og það var meira minna síðasta sísón, en ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og frábær samstarf með ETF og klúbanum og þetta var erfitt en skemmtilegt. Og núna búum við á þessari þjálfun, þannig að nú erum við að undirbúa næsta sísón.
Já, þannig að þið verið með lengjudeildir, erum við fleiri deildir í íþróttum?
Já, við erum, sko, það sem við erum að gera nummer 1, 2 og 3, það að klára grunnvörun okkar. Hún verið tilbúið núna í mitt þetta ár í rollout, við erum að þá rúlla út á nokkrum mörgum sem við erum ekki búin að alveg gefa upp ennþá, en það að fara fulla gang núna í síri þessu ári. Og það bara innlega vörun okkar sem eru 6 myndavélar, svona hérna tvær miðunni, tvær við hérna Vitatex línuna og á hérna í svona 2 metra hæð og svo 2 goldcams sem við viljum hafa frekar hátt og til að gefa hérna flotta yfirsýn og það svona standard varan okkar.
Já, og það verður þá sem þessi gervigreind sem getur eldboltan og getur séðum hérna, og svona átta sig á því hvernig hún á að hafa sér.
Já, við erum búin að vera núna á fullu að þróa tæknina þar og ég kalla, svona þetta gamast þá ég svona með ákveðna samlíkingu við hvernig tæknir okkar virka, við hvernig kolkrabbar virka.
Já.
Það tala að kolkrabbin sem átta heila, því að þeir geta hérna, þeir eru svo gríðalega flotta skinjun og hvernig þeir hérna geta bara tækla bráðina.
Já.
Og það svona hjá okkur við, alla myndavélarnar eru að horfa á leikinn, skinja hvað leikmenn eru og hvað boltinn er. Og þær eru allar að segja hvor annar er frá því sem þær vita. Þannig að leið og ein myndavél mun missa boltan úr mynd, þar ekkert að panika, því að það eru sko 5 aðra myndavélar hjálpinni og segja að verðum bara ekkert stress hérna, við skulum bara halda áfram í þessu pani og tökum þetta rólegt, það menn að horfa leikinn og búin að horfa nokkuð bjóra, það vilja hafa það næs, og svo bara kemur boltin í mynd og það er það sem við erum búin að þróa, það er búin að vera svolítið vegferð. Og hún við erum að testa núna og það lítur bara nokkuð vil út. Þetta eru áfangar.
Já.
Og við náðum ekkert að hafa kveikt á neinum þessum hlutum í síðasta sísóni. Þannig að það var eiginlega sásökin, sko.
Sá, lengi tímabilið hefst, þar að segja, í byrjun maí. Þannig að það voru gaman að fylgjast með þessu. Ég meina sig ekki hérna, sko, orðabækur. Ég meina hvað, af því að við erum alltaf að heyra um þetta núna, þetta voru konstantli eyrunum okkur í hérna gervigreind. Getur þú svona hendi í ykkur útskýringu fyrir mig bara hvað gervigreind og ættir að setja bara í orðabókina?
Ég held að Guðun sé nú betri í að svara hvað þetta því að hann er náttúrulega gervigreind að þetta sé fræðingurinn hjá okkur, sko.
Já.
Það svona alls konar tegundi til af sko gervigreind. Við, já, Overtune notum við eitthvað sem heitir aðstoðandi gervigreind, svona assisted AI. Sem að hjálpa við að búa til hluti, sko. Síðan ertu með eitthvað saman svona, sem heitir endurskapandi gerðagrind, eða svona generative AI, sko. Og það svona sem að fólk þekkir vanalega allavega hérna heima, svo til dæmis ChatGPT. Og það sem að gerist ásansett er að sko, mennirnir setja ykkur gögn inn á internetið.
Já.
Og þú ert með ykkur að vél sem heitir ChatGPT, sko, svo við veist hann eitthvað forrið, sko.
Já.
Og síðan gefur á svona skipun eða veist, nana, sem heitir prompt sko og það sem að forriti gerir það fer inn á internetið safna þeim upplýsingum sem að vélinn eða forritið heldur að þú viljir sko og kemur þá með þessa útkomu sem að þú heldur að þú viljir sko þannig að þetta er svona endurskapandi gerðagreind.
Já, maðurinn hefur lengi óttast tæknina. Ég man eftir í Rocky 4 þá var Rocky Balboa með vélmenni heima á sér.
Já.
Það var mikil umræði, ég held að sé eitt áramótasköp svona 83-84 sem velminni kom mikið við sögu, það var óttið að þeir var að tæka okkur störf og annars líkt.
Akkurat.
Ég finndi samt með þá, það sé að það, Rocky 4, það var Drago, hann alltaf vondikallinn, sko, en það ekki, í henni, og hann var alltaf þessi tæknilegi bóksari, það ekki.
Jó.
Og hann var einmitt, sko, trásta, hann var í Rússlandi og hann var rosa, þú veist, hann var rosa ívúl, sko, hann var settur í svona ekkert dæmi og Rocky var, hann var æfi að laska það ekki, hann var að nekkur exi og hvort þannig dæmi, sko.
Jú, jú.
Þannig að tækni þar er í raun og verið vond, sko.
Já, tækni vondikallin.
Tækni þar er í raun og verið vondikallin, sko. Og hérna, og svona, the spirit of boxing vinnur á endanum, sko.
Já, heldur betur, það er góma, sko, the spirit of football, hérna, Guðjón. Mm. Getur stundum tapað fyrir analytikuna, því að þú veist, sko, AI mun sjá það að greina fótboltaleiki og annars líkt.
Mm-hmm.
Það taka mjög einfalt dæmi.
Já.
Þetta sem að þið tækni svona lúðavæðing fótboltans, eins og við kallum mm-hmm. þetta. Það þegar að menn sem eru búin með mikið háskólanám og búin að kunna mikið í tölfræði og svona, fara að sýna okkur íþróttum hvernig það er að gera hlutina. Mm-hmm. Þú séð þessu gamla góða langskotið í fótbolta.
Ég mitt.
Þú veist, ef þú myndir sjá fallegustu mörkinni í Premier League 2000, þá voru þetta einhver langskot endurast upp í vinkilin. Mm-hmm. En í dag, þá bara þeirra Guðjón, Data Analytics, AI, sérfræðingur er að búin að segja, heyrðu, þetta eitt af hverju þúsund, þannig að hættu að reyna þessi langskot.
Það
búið að monibóla þetta. Og sko spiritið úr leiknum, hefur þú... Ná, hvað framþróum fótboltar sem gera, að því ég voru að tala með City eru með enn AI-sérfræðing og annarslítið, hefur ekki áhuga á því að, hefur ekki ágjara því að sko, að andi fótboltar sem einhvern veginn fara úr þessu eða...
Þetta frábærspurning, ég umlega með einfalt svar sem að skút frá okkar bæturinn sér.
Já.
Sko, þegar, ef við bara rifum upp hvað er vegferðin okkar byrjar, hún byrjar raumurlega svo 2016 og þá fekk ég ákveðna svona huljómunni og spurði teimi mitt hvað þarf til þess að láta bara pollamótið líta bara út eins og World Cup leikur.
Já.
Og ég náttúrulega fekk strax responsin að þú veist ég væri bara þú veist ég væri einhverju bleikur skýð þetta væri bara algjörlega óraunhæft. Og ég sagði okkur, ég fekk spurning hvað er það budget á leiknum? Ég sagði það góð spurning. Erum við með einhverjar þú veist er það milljarður eða 100 milljóna króna budget þú veist getum við verið með 40 myndavélar 32 myndavélar og svo framvegis það verður ekki hægt. Þannig að þar byrjaði raunverulega vegferðin okkar og þá raunverulega byrjaði að vinna með róbóta og svo áttu okkur á því að ná tökum á þeim að við þurftum að koma upp gervigreindarsvið. Og við settum upp okkar gervigreindarsvið fyrir 5 ára síðan. Við erum núna með sko 3 PhDs í machine learning og einna master svo þetta er mjög ört vaxandi svið. Og við erum ennþá þessari vegferð. Þannig að til að svara spurningunni út frá okkar bætunum séð þá okkar sín að gefa deildum sem engin sér nema foreldrarnir sem mæta leikina eða áhorfendur þar að gefa þeim raunverulega ásýnd í sjónvarpi.
Mm.
Og sem hefur aldrei gerst og við erum með þá kenningu að það að gera raunverulega allan fótbolta skemmtilegan ef hann aðgengilegur og það hágæða production á hann.
Mm.
Og ég sko að fara niður í yngri deildir og jafnvel niður í sko þú veist neðri flokka það getur verið ótrúlega spennandi alvert með velli sem eru bara drullupollar og það er verið að taka langskotin og þú ferð í þetta í grasrótinni og þetta markaðurinn í þessu eru akademíurnar og ég meina akademíurnar hjá stóru klúbunum eru humongous ég meina hjá stóru liðunum þú veist það eru allir leikmenn sem kosta ykkur nokkur milljón pund það er samt bara akademían og þetta er við horfum bara á þessa leiki í eins og bara hjá varaliðunum og fleira Þetta þeim vantar miklu, miklu betri ásýnd.
Mm.
Þannig að við erum að beita gervigreind til þess að raunverulega gefa, sko, raunverulega til að jafna leikinn og raunverulega komast í þessa romantík sem að er það sem að við erum í bara einmitt á trulluvöllunum.
Já, það sem að hérna verður þá, fótbolti verður aðgengilugur á hvaða leveli sem er.
Já, gefum þeim close-up skotin. Þú veist, gefum þeim slow motion replays, þú veist, gefum þeim þess vegna að það er þetta að leika sér að tjekka á hvort það sé rangstaða.
Oh.
Þú veist, það er sýnin, þannig að við erum svolítið með svona football for all, það er grunn sýnin hjá okkur og við þurfum að nýta okkur gervigreind til þess að gera hana raunhafa, þannig að verkefnið okkar er að við horfum á hvað er eins og bara hjá stöðtföðu eða rúfið að hverju sem er eða Sky, hver er stöðugildin?
Já.
Það eru kameraoperatorar og þú veist, það leikstjóri, það replayoperatorar, það eitthvað sem að myndgreina eða color grading og allt þetta. Og þetta eru öll þessi svið sem við þurfum að replacea með gervigreind til þess að við komumst í þessa romantík. Þannig að bolta.
Þessi maður sem var að segja gráðan, Rory Shaw, hann er fengið til Manchester City, ég ætla að lesa þetta einsko, því að ég, hérna, hann, það er sko það er, hans helstu atriði er að brain test determining elite footballers from youth level.
Já.
Einhver heilatest. How AI being used to scan for talent around the globe. Mm-hmm. Það bara finnur hann, þú veist, það gervigreind sem að finna leikmenn út allan heim. The data used to predict how players will fare transitioning to the Premier League. Hvernig þeim tekst að fara inn í ensku úrvastetina og hérna could language models like ChatGPT lead to virtual recruitment data analyst?
Já, mm-hmm. það ýmislegt þarna. Já. Ég meina að sko sitt í þarna, þeir náttúrulega með breeding klub út allt, hvort í öllum heimsálfum, hvort í Suður-Ameríku, Afríku og annars staðar, menna út allt í Evrópu og svo framvegis. Það náttúrulega verið að koma upp myndavélum á flesta velli, en það þarf að vinna úr þeim, þannig að það sem að þessi dúti að gera, hann að reyna að gera það raunverulega raunhæft og hagkvæmt að geta prósessað jafnvel þúsundir leikja í viku eða þess vegna og dag út allan heim með öllu þeim tengslum sem sitt í hafa inn í sína brítisk klöpp og svo framiðis. Og það sem er að gerast að við tölvusjónin að verða óbúslega kraftmikil til að greina hluti sem að áður þurfti sérhæfða nema og skynjara sem rosalegt bras að vera með. Og eins og bara í varinu og svo á FIFA hérna í svo World Cup það ertu með þetta rosalegt bras að setja varkerfi þeirra upp af því að það nemi í boltanum og það þetta mjög viðkvæmt þetta að fara triangulate hann og þetta allt saman sko kalibrera fyrir leiki og það má engin reka sig í neitt og svo fara með þess. En sko framtíðin að ná að gera það sama á mannsauga nema bara aðeins betra og það að greina hlutin út frá tölvusjón og setja þannig tauganett og vinna úr því og þar getur unnið úr hreyfingum leikmanna og hérna hraða þeir að þú getur séð raunverulega hvað að gerast eru þeir að missa máttin eru þeir að í tæklingunni eru það auka kraftin þú veist að þetta nema allan anskotan sko Og þetta svolítið svona, þetta kallast sequencing tækni. Þú ert að sequencera raunverulega röð af myndrömmum og hvernig raunverulega bara öll beinagrind leikmannsins, hvernig reyfingarnar, hvernig allir líkilpunktarnir, þú veist, öll liðamót, hvernig þau eru að reyfast. Og þetta svolítið eins og bara eru að gerast nýri díkótt, það bara að vera að greina, sko, bara DNA-mengi og fleira, þetta allt sequencing. Að þá erum við að beita sequencing í hreyfingu og það mjög svipu tækni og við notuð eins og Siggi var að tala ChatGPT að þegar við fara eitthvað setningu að láta ChatGPT að gera fyrir ljóð þá er það bara eitthvað röð á tölum fyrir svona sequencer. Og það samskonar tækni og við höfum verið að þróa ákveðna lausnir í okkar rannsóknar labbi sem við erum með að greina þessa sequencer. Við þurfum að byrja á því að greina bara hvað innkast og svona. Svo fer maður í það að greina hluti hjá leikmennu þegar við erum með tækifæri að geta greint til dæmis close-ups hjá leikmennu sem inn í aksjón með boltan, að þá þetta grein alveg út úr svo hluti og þá vantar bara eiginlega hugmyndaflug með þessa AI-analista til þess að segja hvað þið vilja sjá.
Sko, Siggi, að vera að tala það að í framtíðinni þá muni skerfgrindin dæma, það er að segja bara í hérna sakamálum eða hvernig sem það það bara hérna hún bara fer yfir málið og svo fer hún í hegningarlögin og svo bara færi bara dómi gegnum gervigreind í héraðsdómi.
Já, það er Kína núna.
Já, við erum bara að tala bara þú veist þeir eru að tala þetta sem einhver konar framtíð.
Já, hún er raunverulega að gerast
í Kína. Já. sem er með ólíkindum. Getur þú séð fyrir heim þar sem verður ekki fótbolti þar sem verður ekki dómarinn á vellinum? Heldur þú að kanskje dómarinn verður bara hent til hliðar? Og það verði bara, þú veist, við verðum bara konum með fullkomin leik sem verður bara 100% rétt dæmdur. Það sé bara
alls ekki, sko. Og bara vonum ekki, sko. Saman með þetta með svona, þú veist, þennan mannsættu sitt í gæja, sko. Hann átti AI til að finna einhverja menn og svona koma minni í eitthvað dæmi, sko. Það eru mikið mönnu sem er að bara að toppa sent á ferlinum og annað slíkt og, og það þarf að vera yfirmaður fótboltamála, það þarf að vera eitthvað struktúr í kringum þetta til að vita hvernig þú fellur inn í, sko. Þú getur ekki bara sagt þegar hann bara góður í heilanum, sko. Það bara virkar ekki þannig fótbolti og þú veist, og það hefur engin AI algoritmi fundið út til dæmis í eitthvað kosta.
Nei.
Hann pyrra leikmannin alltaf og þú veist, það bara mikið ekki sens. Og minnst þetta með þetta að City eru bara einir að báti með þetta sko. City sé náttúrulega bara gerist þannig að það sem að gerist fyrir City setna sko. Þeir náttúrulega reyna sko fullkona allt sko. Það sem að vantar oft inn í þess að klúbba er bara eitthvað strategía sko. hvernig ætlaðu að spila leikinn með hverjum, þú veist, hver þjálfarinn, hvernig mötunit, fattar við. Og eiga flott til að vera eitthvað svona tæktilegur, þú veist, undir það human dæmi, sko. Mm. En svo sagði bara til dæmis, hvað heitir aftur þjálfarinn hjá Tottenham?
Hans Postecoglou.
Já, hann vil bara fljóta menn. Hann segir bara áfram. Skiptir engu máli. Fá hann bara fljótasta miðvörð í heimi, bara eitthvað, sko. Því að það bara eitthvað strætt í gangi, sko. Og eiga bara til að finna fljótustu menn í heimi, flott, sko. En þú getur ekki bara sett eitthvað heila, hvernig að kubbi fólk og, þú veist, og annarlega setra menn þannig og bara aldrei veist með eitthvað dómar, þú veist.
En ég skýt inn í með dómarna, ef við horfum bara svona, sko, statistik síðust ára.
Já, þú veist, eins og hérna bara, að það hinn verðir.
Já, en málið það að dómurum hefur fjölgað með tækninni. Það kemur var, það þarf að ráða fleiri dómar og núna hérna eins og bara Ísland og annars dæmi, nú eru menn að fara í námskeið hjá UEFA að fá varvottun til þess að geta verið gjaldgengur að dæma leiki hjá Champions League og annað. Þannig að með meiri tækni þá þarf fleiri dómar og þetta búið að vera málið og það þarf að vera og í var, þetta þú veist, ég held að þetta séu, sko, hvað mörg stöðugildi?
Þetta bara góðu punktur. Já. Maður heldur ofta að tækni sé fengir hann til þess að leysa einhver svona vandamál, en þau búa bara til fleiri störf og búa til meira vesen.
Já, þú veist, gæs, af hverju erum við hérna? Af hverju til hlaðvarsáttur sko, fótbolta? Út af því að fótbolti bara eins og pizza. Þetta einn líðræðisvættasta sport í heimu. Því að þú ert bara að hafa tvö mörg og bolta og eitthvað þannig. Bara pizzan bara brauð og sósa. og nú búið að Og það svo mikið bjúti við fótboltan að þau getur spilað hana í slömmunum í Brasilíu og eitthvað bara höfst, á Wembley.
Já.
Og minnst þetta sko tæknina að sko íta undir einhverja ákvarðanir er flott sko. Mm. En ef þú verður skilir að fótbolta eru að þurfa að hafa tíu manna dómara teimi sko.
Já,
já. Það að taka fyrir galdurinn undir. Svo.
Já, það er hérna, það er góðu punktur. Sko, Guðjón, við erum alltaf að fara yngra og yngra í hérna, talent identification. Mm-hmm. Barcelona með akademi sem heitir La Masia, það sem ofta bara, það bara sagt við sjö ára, heyrðu, þú ert ekki nú góður, mm-hmm. það því miður. Og allt svo leis.
Hvað var saga gamall þegar hann byrjaði á Arsenal?
Já, hann er einhver stöðar á þessum aldri, hann bara barn mm-hmm. og ég meina, þetta bara að vera, við erum að fara æ yngra og yngra að hérna, svona velja menn út og pikk út og annars slíkt.
Já.
Algjörlega bilu pæling, en með aðstöðu kerfigreindar getum við farið að búa til leikmann. Skilur hvert þér að fara? Þetta er hljómar eins og einhver frá Austur-Þýskalandi 1968, einhver staðar undirbúið fyrir olimpíuleika, eða Kína eða eitthvað.
Það var svolítið snjált að freyma að þið byrjum með Rocky, sko.
Já, ég meina, skilur hvert þér að fara? Heldur að við getum verið að fara hérna, þú þekkir eitthvað til hestana, ekki?
Jú, það sem vorum að segja hérna á undan að það hérna sko á Íslandi þá eru við með hestaræktendur sem eru að með þann draum að geta selt hestin út úr landi og ég nú bara giftur inn í þannig fjölskyldu og Óli Flosa hérna tengdapappi, hann mjög góður sko ræktandi, brýtir og þess að menn gera þar að það liggja menn í gagnagrunum sem íslenski svona brýting gagnagrunn rossastofsins sem heitir völdfengur og það ertu að sko það eru DNA það tekin DNA sína næstu öllum hestum í dag þeir sem fara í svona greiningu eða assessment og það meira minn allir gjaldgengir hesta sem fari gegnum það og það stofnun og bændasamtakar sem heitir RML og þetta gigantísku gagnagrunnur, hann alveg stórkostlegur og það eru allir dómar, sportdómar og fleira vegna þess að í hestafansunum þá viltu búa til hinn fullkomna töltara og hann þarf að vera góðu skeiðari og þetta og þó ferðu ættatrið, þú skoðar greiningarnar og það búa til starfræðilíkan sem heitir blöpp hvernig þeir reikna inn sko ættstofnin og fleira þannig að þetta, við erum að sjá þetta í hestastofnunum í Íslandi og maður getur alveg ímyndið sig hvaða draumsýn menn hafa eins og ég að sitja og annars að geta sko að fara að staðla þetta eins og nýta sér einmitt hérna gervigrindin að tala vinna úr mjög miklu gagnamagni og það sem menn að gera þá í fótboltanum þá það er bara verið að prósessa í raun og veru bara sjónvars útsendingar hvernig hreyfingar leikmann eru og byggja upp þannig gagnagrunn og menn eru bara að prósessa sko sjónvarpsútsendingar frá öllum helstu íþróttar stöðum út um allan heim hvort hann sé Senegal eða annars þær í Afríku eða í Suður-Ameríku þú veist þegar það er bara að vera að prósessa þetta allt saman og hérna til þess að byggja upp þessa gagnagrunna og þetta eru stóru klúbarnir sem eru með ákveðna rannsóknverkefni í gangi.
Það vantar svo sem ekki upp á það við vitum auðvitað sjálfsögðu að DNA skiptir máli. Já, heldur betur. Þú veist, það er ekki tilviljun hverju ná langt í íþróttum og þetta er oft börn íþróttamanna og það þú ert með, þú veist, fjórðu kynslóðun af Gud Jónsson, atvinnumönnum á Íslandi. Þetta kemur alltaf hérna sama stofninum eins og ef við notum hérna hesta hesta samlíkinguna það er hérna fleira í þessu sem að þeir eru að tala um hvernig gervigreindin mun koma í veg fyrir meiðsli að segja að þetta að það verður bara einhver maður með sem sagt, skilabóð bara að hann að fara að tókna aftan í læri eða hann að þú veist sko ég náttúrulega ekki sjúkraþjálfur og hvað þá læknir eða neitt slíkt sko, þetta hljómar mjög og svo bara hérna mun öll sjúkraþjálfur vera miklu fókus eða með komu gervigreindar þannig að gervigreindar getur bara sagt bara ef þú ætlar að laga þetta,
já.
Þá þarf að gera sko, þessar æfingar, þetta og
sko þetta líka þannig, leikmennir vilja klára leikinn, vilja halda áfram, vilja ekki sko, svona oftast er, og það oft verið að greina gerðist eitthvað, það mjög erfitt að greina eitthvað fyrirfram, þú veist gerðist eitthvað í þessari tæklingu og þá er það tölvusjónin það þýðir ekkert að nota þessi vesti og þessa skinnjar að þau eru bara gefa ákveðna staðsetningu og hvernig þú snýrð það þarf að greina greina liðamóta sko, reyfing allra líma allra liðamóta og hérna og það þarf að finna út af því hvort að það séu meiðsli í gangi út frá hreyfingum og hvernig þessi íþróttamaður hefur hreyfist í þessum aðstæðum.
Já, einmitt.
Og þetta er gert í með tölvusjón og þetta er akkurat það sem að við erum svona okkar sterkasti hluti vegna þess að við erum að vinna með mjög miklu upplausn, erum að vinna með myndefni í 4K og við erum alltaf með, sex myndavélar á aksjónni þannig að við getum greint þetta út frá öllum vinklum og prósessera það og þetta er spennandi svið við erum búin að skoða helstu aðilana á þessa markaði og þeir eru oftast að greina bara, hvað gerði sérna, hvað var að gera sérna fyrir sekundu síðan þannig að menn, þegar þið sjáuð oftast á, eins og í Premier League og annars þar að þegar menn eru með tablet þá er það oftast sjúkragreiningin það er ekki stundum leikkerfi og svona þetta, sko, þetta byrjaði svolítið með þessu og þar eru menn að fá skilaboð hvað geti verið að gerast hjá líki leikmönnum sem byrjum mjög dýrmætt og vilt ekki, ef það er að koma tóknun, vilt ekki skemma fyrir.
Sko, það er spænskur maður sem þetta Erik Castillén sem að skrifa bókina Brain First sem að fjallar um hvernig út að finna hérna hæfileika og hann skiptir sig yfir í fjóra hluti, það var svona teknilegt, taktikal, það er að segja taktikal, fysikal, sem er bara líkansburðir og svo andlegt, mental. En hann sagði, svo er bara svartabóksið sem að engin veit af nema ég og einhverju nokkraðar sem er hausinn, sem er heilin. Og hann segir bara það eiga allir bara sinna á langt, eitthvað samýlegt að vera með einhverju sömu heila hérna samsýninguna. Eða eitthvað, það er allan eitthvað í heilanum sem að hérna, sem býr þetta til og þessi bók hans, Brain First, fjallar það, hvernig hann finnur hæfileika.
Það líka mega marketing dæmi, sko. Það líka black box með heilan og eindina þetta hér. Sko, við munum ekki gleyma því að sko, Leicester City vann titilinn sko 2016 með Robert Huth og Captain Morgan í mörkunni og Jamie Vardy sem var múna að fá sig eitthvað Red Bull fyrir að hann skulle sjálf að leiki sko. Bara taktikal og alltaf og hann var að þjálfa hann að
Ranieri
hann að herra skulle segja Tinkerman sko. Og enginn hefði geta fattir, sko, það er beauty við þetta sport sko. Frábært, þú veist sérstaklega, þú veist, með svona greiningadeildir og annars lík svona fyrir leiki, sko þú ert með heilu deildirnar á sko analæsari leiki fyrir analæsari andstæðingin og allt þetta, sko en með eitthvað svona okkur mannlegu leveli, sko, að finna út eitthvað það bara eitthvað brain new world dæmi, sko ekki alveg að kaupa, að, þú veist, ekki alveg með heilan, sko veist, það vera þú veist, þú pikkar ekki upp Pepe eða sko Djói Barton þú skulle setja í eitthvað kostaði eitthvað þannig
ég skil hvert að fara en ég meina þú veist, menn að fara í ekstrímið ég meina það var hér undrabann í fótbolta fyrir 20 árum síðan sem að náða að blekki alla og það verið áhugvart hvort að gerurgrindin hefði getað að expósa hann strákur sem myndi Freddy Adu bandarísku strákur sem fekk miljón dólar samning við Nike þannig 14 ára og það voru bara allir sammála um að þetta væri yrði bara fljótlega besti fótboltamaður í heimi það var bara spurning hvenær hann myndi gerast hvenær myndi brjótast út boðið til allra liða í heiminum, öll lið skoðan allir aðdáendur og ég held hann að vera að spila sko þegar í Finnlandi í neðri deildunum núna fyrir tveimur ára síðan og þú veist
kannski hefur þetta greina kærustunans
Já.
Þessi hafði ykkur áhrif. Nei, ég segist að þetta er svo flókið. Þetta er svo flókið fyrir bara.
Já, ég meina að hann getur verið eitthvað andlegt sem kemur upp á og hvernig sé það er en þú veist að fjallu allir fyrir Freddy að þú og bara heldur allir að þetta er bara
greina foreldrana, þú veist eða uppheldið, þú veist, þetta er mjög flókið ég er algjörlega samanleikum með það ég held að hérna sko þú veist, varandi svona DNA greiningar, ég veit ekki hversu hvort að það verði raunhaft næstu tíu árin hvort að klúbarni fara svo langt
Nei, maður vonar ekki þetta, þetta er einhvern veginn hljóma svona einhvern veginn ofbeilað.
Ég leit Maradona út eins og einhver topp, þú veist, fótboltamaður.
En þú ert með svona fortíðar, hérna,
Já,
þú ert með fortíðar þrá.
Það þarf einhver að vera með það líka. Það, veist, bolti, það, veist, það er bara flott, ég menna, þú veist, ég kom Maradona, þú veist, hann sko bara þyngdapunktur á hann og bara, þú veist, og hvernig hann spilaði leikinn. Það er bjútið fótboltamaður, getur spila leikinn og svo, mismunandi máta. Og þú getur ekki eitthvað prediktað í nema aftur að þú sérst með einhvern yfirmann fótboltamála að þú sérst með eitthvað lið og þú sérst að ráði í eitthvað kerfi og þú sérst að ráði inn í eitthvað kultúr sko. Það bara allt annað dæmi sko.
En ég sé alveg samt gerfgrindina fyrir mér bara taka við aðstoðar dómgæslunni sem það vera á hliðalínunni bara óþarfa að vera með þessa línaverði þeir bara getur bara séð það bara strax
alveg sammála því og ég meina þessi marklínutækni líka En þú veist, var ekki Lúton sem að fekk sér mark hérna á móti Bournemouth, eitthvað, þú veist, eitthvað marklínu tækni í dæmi?
Jú.
Ég hefði alveg vilja sjá það, þú veist, bara ekki vera, sko.
Þetta maður skiptist í náttúrulega, sko, erum við að tala The Premium League, þú veist, og það deildir, þegar við að tala bara fótboltan sem að IFA bera staðla, þú veist, fyrir FIFA og hérna, þú veist, skrifar hérna reglurnar The Rule of the Game og það var mjög stór skref þegar IFA innleiðir var inn í fótboltareglurnar, þetta alltaf svona bresk, sko, stofnun sem mjög íhaldsum og raunlega ekkert eitthvað fjársterk, hún svo háð FIFA heyrir undir hana þess, þá stofnun
Já.
Og þeir, það þótti alveg mjög tilkomikið að hún innleiðir var ég með þá kenningu að það sem mikill áhugi hjá þessa stofnun að innleiða var vegna þess að það mikið að gerast í svona fixing í betting og hérna þegar það komið sjónvar að þá verið að reyna að staðla þetta hjá svona ákveðnum löndum, það sem að bara það verður að vera var og það reglur arkæfing á leikjum í x langan tíma það verið innlega það inn í reglurnar sko og það þarf að vera aðgengja því til þess að geta gert ákveðu svona integrity hérna check sko þannig ég með svona kenningar, ég hef alveg heyrt af því frá svona innabóðmönni hjá FIFA að hérna mjög stór hluti að var innleðingun er þessi þróun í bettingheiminum og bara sem við kannski vestlandabúar erum ekki að upplifa mjög mikið þetta Meni. Fixing, það alveg rosalega mikið þetta.
Heldur betur.
Og hérna það gerir sportið erfitt og leiðilegt þegar verið að fixa leiki og það verið að horfa til þess að ná kostnanum að var niður, það var svolítið ástæðan fyrir því að ég hafði áhuga var að ég fekk kynningu frá einum sem að var bara beint frá hérna fyrrvendi deputy hérna sekretari, gena sekretari hjá FIFA hélt þrjusu kynningu og hérna eru tveir FIFA menn sem eru sem smá fjárfestar í fyrirtækin hjá mér sko
Já.
Þannig að maður hefur ágættis innsýn þarna svona í bakarbyggið og þá ef maður sá tölurnar hérna fixing í bettingheiminu þá og bara og lausnin svolítið var þá fór ég aðeins að skilja leikin betur þá skildi ég hvaða brasið er með þessa innleiðingu Það er bara að IFAB eru að reyna að leysa þetta, að gera, þú veist, þeir að horfa svona næstu 10-20 ára, að gera, vera með svona ákveðnar hérna forvarnastarfsemi í gangi.
Já, ég meina, af því þú talar þetta, það voru þetta mjög áhugavert af því að það var talað sko að var hafi valdelt dómara á Ítali, af því að það var rosalega ósengjant að láta heilanleik allan ráðast á einu manni. Þú að þú veist, þetta kljómar eins og stereótypa en Ítalía, þá þurftur bara að herja okkur einn mann, að herja hann ræður í hvernig Juventus Napoli fer á morgun núna með var, það fleiri augu að sjá þetta allir og það bara það ekki þetta að gera
Akkurat.
Og þetta hefur styrkt dómarana mjög mikið að geta gert þetta
þetta býr til gagnsæi og það menn var oft að telja að hérna, ég meni sömu löndu þá ertu meira þess að bara með auglýsendur í var, þú veist bara sponsora Coca-Cola, Pepsi, ég meni McDonald's gerir eitthvað var auglýsingarsamning það allt bara til að fjármagna var innleðinguna í ákveðnum löndum það sem kannski lítið budget eða lítið fjármagnir til staða til innleða þetta þetta frekar dýr innleðing, aðalega út ekki út af tækninni, bara út af öllum sko öllu þjálfunni að senda eins og Íslandi öllum fyrir var að senda 40 dómara, ég myndi hverju margir í mjög dýra þjálfun þetta er sko fjárfestingin við innleiðingu var þjálfun að tíminn, þjálfun dómara certification, þetta eru flug út og mennur að fljúa og vegum út til UEFA og fara í varherbyggingin fyrir þetta rosalega dýrt þannig að það ákveði markmið í gangi hjá svona í hjá bæði FIFA og IFAB að, að reyna að ná þessu kostnaði niður. Og það hefur að mæla hvað hægt er að gera með nýri tækni til þess að vera með varvirkandi kannski þremur myndavélum eða er þetta að setja sérstaklega varmyndavél að það er illa séð sko vegna þess að þetta þarf að vera sama og raunverulega og áhrendi séð og svo frammeðis. Þannig að þetta er það er ennþá verið þetta er ákveðin vegferð sem við erum á. En ég er eini punkturinn sem er svona kannski svona hendin í umræðuna er að það er líka þessi bettingheimur sem að þarf að huga að og það verið að reyna að leysa ákveðna hluti þar.
Hvernig verður fótbolti þetta í 50 ár? Já. Þú veist því að þú veist fótbolti núna 2024 er mjög ólíkur þeim fótbolti sem var 1974. Þú veist það er samt sömu reglur. Leikurinn ennþá 90 mínútur og það er 11 inn á. Það má setja 5 leikmenn inn á núna og markmaður má ekki taka hann upp með höndum frá eftir sendingur og samerja. Það er svona það er alveg búin að gera eiga sig að stað ansi mikla breytingar og leikmenn eru betur þjálfaðir og eru betur þú veist.
Já það oft með þessa reglu núna sem var sko sem að kemur fólki dýpra inn í reglunar. Ég skil ekki ennþá af hverju það var ekki dæmt víti Liverpool City undir endan. Ég bara fattaði ekki. Er ekki alltaf takkaði brjóst.
Já.
Fál.
Já. En hvernig endur að fótbolti verið eftir 50 ár? Verður þú veist verður vélmenn í markinu sikkurum megin og þú veist
þessi
haldið að krakkar muni höndla haldið þið, þú veist það búið verið alltaf að tala þannig að hver kynslóð tala alltaf kynslóð eftir sér á hún sé ekki með neina sko aðtilis, þú veist, geti ekki haldið aðtil og ég heyri þetta núna að þeir eru mjög harðir á því að fótbolti verið ekki lengur 90 mínútur eftir einhver ár að það muni bara enginn geta hangið yfir einhverju í 90 mínútur þessi TikTok kynslu og muni ekki geta sitt yfir þessu.
Ég vil hljóta að vera að píka núna í fótbolta, bara eins og kóla sig um Rómaveldi sko, á hann sinni tíma sko, peningarnir sem maður yfir bara áhorfið á þetta er svo rosalega mikið sko það er svona ákveðið svona dekadans núna í gangi með hann að spillingunni og FIFA og allt þetta sko, ég trú ekki öru en að þetta segja píka núna þessu kannski 20 árin sko og síðan fyrir þetta meira í bara gamla farið eftir svona 50 ár sko
Það er líka ákveð það mun verða ákveð moment í svona digital detox það kemur þessi balans við bara mannkynið við förum alltaf í gegnum þessi tímabil og það er mjög margir hissa á að hinn íhald sem er fótbolti séð innlega tækni og ég held að og ég þurfti útskýringu á því sjálfur bara skilja þetta af því að maður skilur svona struktúrin og hvernig þess að bresku stofnum sem svona situr á reglunum the game of football the rules of the game og hérna og það mikil íhaldsemi í Bretanum ég á 50 árum ég hef ekki eftir að sjá ég spá ekki neitt gigantískri sko breytingu á the rule of the game ég trúi því að þessi tækni bylting sem við erum að etja við kringu varið og erum svona með marga skoðunar á því er drefið áfram að fleiri öflum og maður þarf svona að horfa á heildamyndina eru fleiri öfl, ég veit ekki hvað önnur öfl gæti svona réttlætt gríðalega mikla breytingu annað en sko sjónvastekjur en það er bara sko sámarkaðar eru svo hræðri þróun líka það eru bara að koma meiri peningar inn í þetta.
Jú, það er ofta verið að tala líka um hana bláa spjaldi og eitthvað nýtt dæmi til að verja dómar og eitthvað þannig dæmi.
Sko, stóra ógnunin með náttúrulega ástæðan fyrir að peningar eru ekki að hérna fara meirinn í fótboltana, það er að segja að það eru orðið stopp á hérna sjónvarsréttarsamningum. Það er að segja þessi stóru dílar eins og Premier League ég þetta sami dýll 24, 27, 21, 24 við erum mjög svipað
við erum í þessum svona, hvað maður kalla, svona junction point við erum að fara inn í umbreytingu það er alveg sko, það er búin að tala um það mjög lengi og ég er búin að tala um það mjög lengi hvenar sko Premium League og ég með þess að alltaf ég með þess að kynnta fyrir Premium League höfustónum í Oxford hver keisið væri og business case fyrir ensku deildina að fara bara direct to consumer að koma bara út með appin og öll sjónvarpinu Samsung og inn í Apple TV og allt þetta dæmi og vera bara með premium league sem global áskriftaþjónustu en sko það eru mikla hefðir the heroes á leiknum eru sjónvarpsstöðvarnar þær bjuggu til þær hjálpuðu að búa til
deildina Sky YouTube Premier League
já, akkurat og þetta eru, þú veist, þeir eiga óbáslega mikið inni þannig að það er ekki rétt að fara gegn þeim sem að bjuggu þetta til sem bara geggjaðast að sjónvars produkt í heiminum. En sko það er ákveði limit bara hvað Sky getur gert í samkeppni við Apple, Google, þú veist, allir þessi fyrirtæki. Það er, þú veist, þetta er bara svona evolution og núna erum við ákveðnu stað að þú, það, er, það sjáir hún allir að þessi umbreyting mun gerast, hversu hratt hún mun gerast, það veit maður ekki.
Nei, líka sko áhugavert að bardaginn við piracy, hann gengur ekki nógu vel.
Nei.
Þú veist, það þú getur verið bara mættu með einhvern úling heimtíðin að tengja upp allar stöðvar í heiminum á 5 minútum. Og það mjög ósengjant gagnvart stórum fjárfestingaraðalum í íþróttinni. Bara tölum bara til dæmis síman frá Íslandi. Þeir eru kannski að eyða 3 miljardum í enska boltan. Og það mjög ósengjant að Siggi getur hringt í einhvern og eftir 10 minútur síðan hann búin að tengja hérna einhverjar 27.000 stöðvar í hérna í krónkasti hans eða whatever hvernig sem það sko. Sú barátta við gengið illa og ég held að hún sú barátta líka valdi því að það sé erfitt að ná verð með honum en
herra. Í þessu mótili, ég held að við sko, þeir sem að elska fótbolta er ekkert vandamál að borga áskriftina. Þetta bara spurning aðgengi og þægilegheit og ég held að sko hérna Íslandi hversu síminn og hérna Vodafone stöð 2 alveg er að gera góð hluti að gera aðgengi gott en það bara þessi þróun að hérna, nú erum við búin að fara í gegnum þessa appvæðingu og að fara í gegnum gervigreindarvæðinguna og allt þetta að hérna, það þarf að vera með betra aðgengi að svona glóbal vöru eins og fótboltinn og þú þarft í öllu löndum að fara inn sömu löndu þá þarf að vera með gamla góða afruglaran. Þú veist, þú getur ekki nota Chromecast eitt, Apple TV og annað og fólk lendir ykkur brasi og þá kemur gúlingur, ég redda þessu fyrir þig. Þannig að það þarf bara þú veist, þetta raunar punkturinn, það vill enginn til að vera óheiðalegur og stela þessu.
Nei.
Þetta bara spurning, það leikur að byrja hvar kaupum er hann afruglara? Ég ekki tala mýsta, bara, þú veist, ykkur stær í wherever, Bandaríkjunum og Suður-Ameríku ykkur stær, og þá bara reddast þetta. Þannig að þetta fyrir mér augljóst að þetta þróun, svona bara alþjóðleg þróun sem mun eigi sér stað, og hún, sko, Premier League eftir þessa þróun, mun aldrei vera stærri. Þetta verður næsta, sko, mídia veldi, þegar þessi breyting búin eigi sér stað. Og það verður eftir svona, segjum, gefum svo 15-20 ár, veitna, það eru sumi sjónvarsamningar sem eru alveg 7 ára langir eru langir þetta það er að vinda ofan með ansi mörgu
ég veit að ansi margir munum vilja að leiða þetta mig hér út af hvernig þróun hefur verið í NFL í Ameríku og í amerískum íþróttum en munum sá að þar eru þetta ekki áskriftastöðar þar eru þetta á NBC eða CBS eða Fox eða hvað sem þetta heitir þannig að þessuna hafa þessir NFL-samningar rokið upp og
Já, þú ert með þetta economy of scale sem að eru þessi eyeballs þannig að sponsorarnir koma inn og þú veist jafnan business case gengur upp
Já.
En svo ertu komin á smærri markaðsvæði þá þarf bara það þarf að vera með auglýsingar og áskrift
Já.
Bara til þess að dæmi gangi upp nema þá að þetta sé eitthvað svona shareholders value eins og bara þegar að BT náði Premium League hérna á Sky hérna fyrir ykkurum, þegar þeir fóru fyrst inn á sportmarka, hvenær það var, fyrir 10 ára síðan eitthvað álika.
Guðuna, því ég með því hérna af hverju gengur svona tekjumótunum svona illa hjá streymisveitum, maður lesu Disney og andra hérna, Netflix hefur aðeins verið að decline, eða svona, ég ætla hann einhvers konar, við höfum náttúrulega séð kollaps via play hérna, þú veist, ég var að vinna þar og ég svona fylgst með bara hvernig það hefur eiginlega kollapsað í rúleitunum.
Já, sko það bara mikið samþjöppun á markanum, ég myndi að segja að Netflix eru búin að standa sig ótrúlega vel í raun og veru, þeir hérna stundum, þetta er náttúrulega rosalega stór bett sem þessi fyrirtæki að taka, þetta eru upp sko milljarða, tug milljarða og þetta eru mikil vaxtakostnaður líka, það er alls konar hérna fleiri þætti sem gerast, það samtjöppun á markaðnum, Disney koma einn seint inn á markaði, þeir þurfa að vinda af sjónvarsamningum sem að hérna, þeir voru tilbúinu raunlega með sína plus áskrift fyrr að það bara eru samningar í öllu löndum, svolítið sama dæmi eins og með Premium League. Premium líka er svolítið eins og Disney var fyrir 4 ára síðan, eða 5 ára síðan, það þarf að þeir vita þetta að koma en það þarf bara að gera þetta respectfully og í hérna samstarfi við iðnaðinu og hérna og ég held að það bara þessi samþjöpun það eru komin líka nýjir miðlar þú veist, við erum komin með hérna YouTube og við erum með TikTok og allt þetta og svo bara innreiðin eins og hjá Apple inn á markaðin Meta er að yfirbjóða menn Meta hafi verið að kaupa réttin og testa Champions League á nokkrum mörkuðum og þú veist, það er
Sérðu Apple taka yfir fótboltann? Ég meina við höfum séð þetta í MLS núna, þeir tóku MLS og þú veist, það mjög þægilegt aðgengi að MLS leikju núna.
Já, ég svara við því er alveg já, sko, það, ég meina þeir eru með allan infrastruktúrin í kringu sig og ég meina þeir mér finnst afgreiðslan þeirra MLS frábær, þú veist, þeir setja upp, já, bæði eru þeir að stala sig á 4K, sem ég mjög hrifin af, að bara fá þetta decent gæðum, bara að þið verið með þessa tækni hérna framann okkur, hvernig nótana, Apple ákvæða nótana og hérna þeir eru líka með, þeir eru raunhæfir, þeir gera hlutina þegar hlutin eru tilbúnir, þeir eru, þeir láta svolítið aðra að innovata og Apple eru svona sem kalla mætti svona the last mover. Þeir vinna eftir svona ákveðnu hugtaki sem þetta Peter Thiel talaði að svona, competition is for losers. Þegar við komum inn á markað, þá erum við bara erum við bara síðast á markaðnum. Og Apple hugsa svolítið þannig.
Okay.
Þeir bara leifa öllum að sprikla og hérna, gera flotta hluti, svo bara þetta er málið. Komum hérna inn. Og ef þeir sjá ekki að þeir geta, ekki verið last mover, þá gera þeir ekki. Þeir voru að loka í hvað tveimingu síðan hérna, bíladildinni sinni og önnur svið, þannig að þeir eru líka brútal sko, að þegar það er svona risa fyrirtæki svo Apple þegar þetta er hérna, biztok, við erum að taka við business, þá er bara einn fórstjóri það er bara einn fjármálastjóri það er bara einn sölustjóri, þannig að þú veist meiri sér fyrirtæki svo Apple þarf að fókusera og ég held að núna í Apple TV Plus þá eru þeir eru búin að fjárfesta í alveg flottu seríum og bíómyndum og hérna þeir eru að sjá bara Messi áhrifin þetta er, þú veist, þetta er geggjað brand association, þetta er búið að ganga ótrúlega vel og allt þetta hérna, Indy Miami brölt og hérna, og bara þessi dýl við Messi, þetta var eitthvað svo briljant hjá þeim þannig að það eru allir að vinna og ég held að það er stemming í kringu sísonið og ég fyrir oft í bandarækjana, ég alltaf að sjá það búið að umbreyta fleiri amerísku fútboltavöllum yfir í evróska og það verið að
spila. Já, og stemningin á völlunum er svona latín svona...
Ég með latín, ég með skemmtilegsa klubur þar er bara hérna LAFC, það er geggjaður klubur, svalur töff branding, koma latínos á
svartir búningar það er eitthvað gott væpið
og lögin, það eru hérna, þú veist, fan hérna ferið, þú veist, bara allt við þetta þetta er gott sjónvarp.
Heldur þú að sátideildin muni aldrei, heldur þú veist, þarf ekki sátideildin Apple?
Já, ég held að Apple geti ekki rettaði.
Ég átta mig á sko, þú veist að Apple eru kannski svolítið, Apple og sáti fer ekki alveg saman, ég átta mig á því.
Nei, ég sko
Hvernig björguðu sáti? Ég meina, hvernig björguðu því að þú ert búin að investa öllu þessu í talent, þessu peningum?
Ég, sko, það hvernig... er þetta sátarnir þurfa að gera, það er bara youth development. Þeir eru að reyna að bypassa það. Þeir þurfa bara að fara í akademíunar og þú veist, þeir að búa til, það er engin grasrút.
Nei, þeir eru bara að fá stjörnundar, en þú veist, til þetta verið glóbal, þá hljótar þurfa góðan TV-partner. Þeir þurfa eitthvað sem að, sko, eins og ef ég vil hóra að leiki sátt í Arabíu, ég vil sjá Kristján, svona við vil hóra að sjá hvernleik minn Kristján Ronaldo.
Ég mitt.
Jú, við erum í vesinn.
Já, það er vissu alveg frábær punktur sko. Ég er mjög á þessu. Þetta er kannski líka driver hjá mér, var að það fari í yngri deildir. Við er annað element. Við höfum séð það í markaðsrannsóknum og ég tala einu sinni við hérna markaðsstjóran og sölustjóran hjá Spalding sem er að selja hérna official NFL boltana og NBA boltan. Að þeir hafa verið að sjá ákveðið decline á hérna repurchasing á ákveðnum aldurshópi. Og þeir eru búin að spotta það að það decline hjá ákveðnum aldurshópi í Bandaríkjunum er út af gaming. Og það er bara einhver krakki 11 ára gamall eða whatever unglingur sem bara hugsar ég ætla að vera youtuber. Veist, og ég ætla bara að fara og spila ég bara fer með PlayStation og er bara með sofa og er bara að spila og fer með að geggja stól hérna, Bluetooth stól alveg bara og hann með vibration og svaka bassa botni í rassinum og bara og er það sparki boltan og með draum að verða stóra Twitch og vera með TikTok rás og þetta er rosalegt moment og við höfum hort á það svolítið og höfum tekið það pitch og þetta er svona það sem gefa manni auka energy að innleiða sko bara draum sínir okkar að ná að innleiða eins og bara kerfin okkar á raunlega bara alla fótboltavelli það er draum sínir, okkar langar að fara á 40 velli á Íslandi það bara gefa þeim öllum bara premium lík broadcast það sama hver þetta er spurningum að nýta kerfigreindina, robótana og alla logikina þannig að það sé engin tilkostnaður að gefa hvort það sé annar flokkur, þriðji flokkur, fjórði flokkur
það bara sama lúka á söllu
það bara fá út í 4K, fá geggjur replay það bara, þetta er bara staðlega, það gerir þetta eins og Apple er að gera þetta fyrir MLS, það er lausnin, þá fara krakkarnar hugsa heyrðu, ég ætla að fara út og spila fótbolta, ég ætla að vera hluti af þessu streaming
það er ekki að fylla þess að velli hana út fyrst Það er engin stemning hann eftir
ekki. Ég sáði.
Já, veit ekki, bara hverju hálffulli velli.
Hún kemur, sko, hún kemur svolítið stemmingin leið og þú sér gott broadcast og þú sér quality. Þá ég segi, það var nú djúrt gaman að fara á hann.
Já, ég held að hérna, sáði, þeir eru nú mikið að reyna að fá fólki hérna. En ég meina eins og í broadcasti með því að geta með hérna raddbreytinguna þína. Mm-hmm. Ég meina... Geti ég líst leik og stilt að koma bein og bara, og ég væri komið bein í 90 minnur.
Ég var náttúrulega að segja það við áðan, sko. Ég var náttúrulega bara Hjörvard Dr. Football AI inn í Overtone, sko.
Á.
Bara all landi myndi skjálfa, sko.
Á, ég segir að spila bíns, ég er nú ekki alveg að taka þér nefir spjalli, en við erum með keirandinn og skrifstofu hjá okkur.
Á.
Við erum með teiminn hjá okkur úti. Það er, við, sem sagt, erum komið með gervigreindar lýsanda, keirandi. Á. Hann er með fullta statistik. Mm. Það leiðilegt að lusta á hann hann svolítið monopolískur en við náttúrulega hérna en hann veit ansi mikið, eða hún, eða það veit, það veit mjög mikið og lýsi leiknum við erum þetta keirandi á bara basic leikjum í dag og erum ítræði þetta við settum þetta verkefni í gang fyrir ja, einhverju tíma síðan sem leið til þess að geta raunverulega fengið að vita bara hvað að gerast í leiknum líka bara í tækninni hjá okkur það lásu þetta vel við að við horfum öll sviðin á þann, bara hvað, hverjir eru að vinna við leiki mm. og auðvitað til þess að matsa hérna gefa sko pólamótinu premium lík þátt að vera með eitthvað geggja lýsenda og það eru nokkuð lýsendur eins og á Sky sem að væri helviti gaman að fá bara hérna til Overtune eða fá á tekniminn Overtune að fá hingað nýr til Íslands og bara færi lappið og bara kaupa röddina, læsins að röddina alla þessa stemmingu og þetta eru ekkert meira en svona 10 klukkutímar Max, við gerðum gert heilmikið með 40 mínútur en ég meina að við ætlum að fara í pró sko klóning á röddinni með öllu tilfinningum og öllum tilfinningaskalanum að þá hérna það svona 1.5 dagur í prósing í góðu hljóðstúdíu eins og bara hér hjá þér og förum í líst tökum að beinu tökum aðra og við bara klónum hann, bara hann til forever en í kerfur hjá okkur sko við, svona, við höfum að skoða ég bara síðist í gær var ég að skoða test á bara testleik, innúrsleik og það kom svona fáraleg hlutir hvað eitthvað búin að sparka oft í boltan bara því að gögnin okkar að greina, við þurfum að greina bara hver með boltan til þess að við getum gert góða freymingu og svona þannig að við erum með rosalega mikið að hverjum svona stjúpid gögnum
Já, ég meina, Börgum Páll Gústason hefur verið að kóla þetta búlsitt í handbolta, það eru gögnir nýkomin í handbolta, handbolta eru alltaf aðeins eftir og það sagði bara, heyrðu, ok, þið viljið kannski vera með í einhverjum gagnapákum, en þetta búlsitt.
Já, ég meina, og, ég sem margir þjálfarar, hvort að, þú veist, segja það einmitt, og það eru, ég held að, sko, þjálfarnir í þessum eiga gögnum og greiningum, það eru bara alltaf að sjá hvað að menn hlaupa mikið, þetta er svo basic, hvað bara heilin, hvað eitthvað þjálfarnir eru fullu með eitthvað leikjærfi, svo bara fæna að gagna pakka, flettir margar blæsur en er bara að pæla í hvað úthaldið er.
Hafið ekki sé myndin af Trent Alexander-Arnold það sem hann með einhver eitthvað dót á haustum á sér og svona einhverjum 200 víra? Hafið ekki sé sem mynd? Það sem er svona vírar einhvern veginn, eitthvað vera heilin, eitthvað vera monitor eitthvað?
Vorum menn ekki líka
með hann að... Svona eitthvað dót sko.
Hvað var þetta vassblettur, menn vorum eitthvað krem sem átt
að, Ja, þetta er alveg áhugavert, ég meina, en að því endur þetta í þá snúast íþróttur stjörnur og við sjáum það í gólfinu, það búið að tvístra gólfinu, sátarnir tóku byggu til sinn eigin túr sem enginn hefur áhugað, sem þetta liftúr mm-hmm. og það leikt að það horfa á hann, þú veist, þú veist að vera eitthvað á YouTube og það að brasa eitthvað til þess að horfa á það, en þeir eru í leiðinu búin að eyðileggja sko PGA, þegar þú veist, Arnold Palmer mótun síðustu helgi á eitthvað 40% niður eða whatever, þeir eru einhvern veginn svona Svo ok, heru, það gengur ekki frábælega hérna en við erum eiginlega líka búin að eyðileggja fyrir þeim þannig að í ár ef núna, þá horfa allir bara fjóru sem ári það bara major röðin fjórir, svo bara fuck off, þú ekki neitt þeir hefum tekist allan, ef það var ættunum með þessu hjá sáttanum, þá tókst það
Ég, hvað er ættunum verki hjá sáttanum eftir, hvað veist
Þeir eru reyna, held ég held að sé þannig að þeir átt að sjá því að það komin ný kynslóð af krökkum í Sádi-Arabíu sem þarf aftreyingu Mm. Það einhvern veginn, þú veist, og fótbolti er hérna aðalsportið í Sáti og þetta bara einhvern veginn til þess að þegar hann átta sig á því að fólki eitthvað orðið svona ósátt eða leitt allan, það var allan eins og ég las úr einhverju grein að hérna, að þetta var nú fyrst og síðast bara til þess að skemmta fólkinu heima fyrir Já. Fá Ronaldo og fá Benzema og þú veist Fá þess að leikmann
Það er að kaupa fótbolta klubba fyrir utan sátti sko.
Já.
Það er að vera Það er að vera formerkjum þá sko.
En er ekki líka verið að byggja jákvæða ásýnd á,
Jú,
á þessum
það er alveg, sko pottið máli sko.
Það rosalega ægi í þessum löndum margt sem við getum tíling og okkur þá
Ég var nærið til að sjá eina kvennadeildana
Já, þið sjáttu þeir ætla að fara að reyna að setja upp kvennadeildana
Þeir eru, það er náttúrulega eru það er náttúrulega búið að vera það er náttúrulega að vera að innlega það inn í regluverkið en það var nú meiri háttar átak bara hjá kynverunum fyrir einhverjum sjö árum síðan að innlega kvennadeildinar það var bara settar, bara, þeim að bara gefin úrslita kostir sko.
Já, ég meina, ég held að Kína hafi farið í úrslaleikin í Hansmyndstofnum hvenna svona þegar þetta var að byrja, svona early 90s.
Já, einmitt.
En svo einhvern veginn droppaði það niður og en hérna, nei, sáttanir eru vantar líðis út þess að búið til einhverju jákvæða ásýnda á sátti.
Já, hvað var hans með þeirra mótið í hana, skulum segja, kvatar?
Já, það flottast að hinsvöndarum út að bila aldra tíma og allir vellinni voru bara svona
ógeðsta flott sko,
einnum, í garðabærum einn í hafnafyrði þetta var bara, þú kast hjóla á milli valla
já, ég veit
þetta var
fárana flott, sko
já, neða, ég gat ekki hvert ekki fór þetta og þetta var og gaman að sjá þetta, þetta voru aldrei aftur svona
nei, bara þið vorum að tala um áættuna verkið sko, hvað er svona
svo þetta ekki bara ákveði tímabil þannig að væri mjög gaman ef að sáttunum text ykkur meina að koma ná tökum á þessu,
já.
Mér finnst ykkur meina kynverðnir ykkur meina hafa aðeins feilað eins og með síða sell og svona þeir gerðu litlu útgáfuna að þessi sáttunar að reyna og ég held að sé að þetta læra mjög mikið af þeim sko. Og ég bara veit ekki hversu mikil sko ég held nefnilega ég er nú ekki sérfræðingur hvað gerist í Kína eins og með CSL og CSL deildina og svona en hérna, þetta voru fasteignafélög sem áttu klúbana og það var allskins svona bara eins og hvernig kommunistaflokkur stýrur öllu með einhverjum svona, þú veist, taxation og skattafríðindum og svona færa til peninga og þá koma þú veist, fasteignafélög eins og hérðu, við getum nú kannski bara opna hérna byggt stadium þá komist við í þetta program og svona
Já.
Og ég held að þetta var ekki byggt á passion sko, þetta Nei. Var bara ákveð skatta tilfæringar og svo áttu menn bara að fara að poppa þetta svolítið upp og það voru keftir ykkur leikmenn og þeir voru svona, þú veist, svona ekki alveg kannski A+, sko, Nei. Ekki alveg triple leikmenn, sko, þannig að hérna ég held að sáttarnir hljóta að vera að horfa á ýmsa, þú veist, hvað gerist hjá kímverunum því að það eru líka svolítið með fastnafjöluðin og ég gæsa fastegnir og náðu þessu öllu, þú veist, þessi heildar pústispil
og þessi fund þarna þeirra sameili sjóður sáttara
Já.
Sem að á Newcastle og hérna á þessi stærstu liði í sátti deildinni þeir eiga nokkra klúpa þetta
þeim er
það rétt þetta hefur mistykist að búa til sjónvarpi og þeim myndi mistykist að búa til sem vöru
Já, þeir eru allan að það er sko, allan að ég held þeir eru kannski bara ásæri vegferð við erum eftir að sjá þetta gerast þeir eru svona bara, eru að ná tökum á þessu
En þú veist, ef þú ferðu æfingu nýr, hérna fífu eða eitthvað slúiðis það eru krakkar í alna sarpúningi hérna, sko.
Já, já
Það er sjö Ronaldo og einhver gulur galli sem þið viti ekkit hver er sko það er alveg sár
Ég bara gefið time sko ég held að sem mjög svona örlý að segja það þú veist annakvöld að það með minni gangu upp eða ekki sko ég veit að það fullt að einhverju fólki sem er að hann afskrifa þetta út af hann að einhverju hann er að fara það ekki, það ekki hann að Jordan Henderson fór til Ajax og einhverju fleiri
Já
að gefa svo kannski fimm ári viðbútt eitthvað þannig.
En getur topp fótboltamenn með hérna hjálpa eiga í sett varahlut í skrokkinn á sig? Getur við, þú veist, einhvern veginn þú erum þreyttur, 36 ára gamall leikmaður herru, hann sumar þá að hann fór sér nýja mjöðum og tvö ný nýja.
Já, ég er ekki, það, ég, sko við getum ekki skellt alveg öllu á eiga en eru ekki Nei. Með nýkur að stopp frum meðferðum
já,
og
veist,
öllu þessu veist, með human growth hormones og alls konar experiments og þú veist, sem engi veit hvað menn gera svo við
Þegar ég bara veltað fyrir mig að hvort þessi tróun bara menn verði eldri, þú veist, 39 það var engin 39 ára sendir þegar ég var lítill það var bara ekki til, það var kannski bara einhverstaðar kannski á Djúpavogi var kannski einhverjum 39 ára sendir sem skoraði tvö mörg átjónleikjum en þú veist, núna eftir með Kristján Ronaldo sem er hérna
verðmöldastu vörumarki Sko, gervigreindin, hún mun breyta leiknum það er í mínum huga alveg starrind og varandi á öllum sviðum og í þjálfun og við sjáum það bara eins og í okkar svona verkefni sem ennþá bara svona pínu pet project sem varandi þannig gervigreinda lýsanda að hérna sko þegar við standsetjum sko tauganettið, sko tungumála módelið þú getur rúna bara sent það í rúna allskis hugar ástand bara vita allt um ákveði leikkerfi þessuna
Já.
Og þú veist það er svona tungumálamódel mun alltaf verða superior á besta lýsanda í heiminu varði þekkingu. Mm. Bara raða á þekkingu, ég þetta bara vísa því eitthvað. Þetta bara að ná tökum á þessu, það að gera þetta skemmtilegt að hlusta á þetta.
Já.
Og eins og þetta kerfið hjá okkur að hlusta á þetta alveg glatað sko. En þekkingin öllatna. Hún bara, þetta bara svo ankannlegt. Alls konar fárálið statistika komið sem með meikar engan sens að hlusta á í raun og veru. En það hluti af vegferðinni.
En sér ekki, hluti af vegferðinni, það líka áhugavert að höfum þetta aldur. Tveir vinsælustu fótboltamenn í heiminum. Þeir eru fæddir 87 og 85. Það 39 ára og 36 ára. Langvinsælustu körfuboltamaður í heimi að verða fertugur. Maðurinn sem að allt snýstum í gólfinu og bara skiptir öllum máli að hann sé með svo einhver enn að horfa á þetta, hann að verða 49 ára. Þú veist, þetta það er hérna, það áhugvert ef að þessi þróun heldur áfram, sko, það bara einhver 60 kallar að fara að vera einhver rockstjörnum bara framtir öllum, sko.
Ekki Ice Show Speed, verð hann ekki með þess að því fótboltamæri henni?
Jó, hann þetta 17 ára.
Já.
Þegar maður kannar þetta ekki í fótbolta?
Nei, það sama, þetta entertainment. Fólk vill bara meira entertainment. Vill bara meira blóð og meira ofbeldi, sko. Þannig að ég held að það geta alveg byrjast þannig að
eitthvað þannig upp. Kannski frægist í fótbolta maður verði bara ekki inn á vellinum heldur bara hérna í tölunni. Það er ekki spennandi framtíð.
Nei.
Og ég vona að það verði nú ekki hérna ofan á.
Nei.
En eins og segjum þá verður það áhugavert talandi um AI. Þessi rödd hérna sem er búin að vera ónáðugur þegar við opnum YouTube-vídeó núna í langa
Já,
tíma
Já, hvað er þetta?
Það er nákvæm, veit enginn hvað þetta er en þessi gervigrindar rödd hefur verið ónáðugur hér í heillangan tíma Dr. Fútbol var að tala við Guðjóni Ós og Sigga frá Overtune Það eru menn sem hafa áhuga á gervigrind svo fórum við bara að ræða eitthvað annað svo fórum við bara að ræða Af hverju sáti yfir mistykist hvernig Apple tekur yfir fótboltan? Apple að fara að taka yfir fótboltan, saman hvort okkur líkar það betur að vera. Og sport, líklega, Apple Sports. Það verður bara einhver svona hlýðar vara hjá Apple þeir náttúrulega átt að sjá því hvað íþróttir. Í sjónvarpi eða í mynd.
Menn hafa séð á þessum kaupstöfnum það sem menn að kaupa eins og hvar síminn gerði dýli með Premium League veist, og greip það að Vodafone það gerist á hvernig ráðstöfnum sem gerist í Monaco
Ég er Sportel, ég hef komið
Já, Sportel akkurat og hérna þar eru sko það svolítið að sjá hver að fara að gerast næst með því að sjá hver að fela sig í leyni funda herbyggjunum með því að skoða að tendilistan og nöfnin oft á frá öðru fyrirtækjum þetta eru Apple, þetta eru Amazon veist, þetta eru hérna Meta Google
Já.
Þannig að það menn að brassast í þessu sko og reyna að finna út úr hvað að fara að gerast.
Já, ég hef nú mikinn áhuga að koma kannski bara eftir hann á sportil.
Já.
Bara mertur ós, þó ég hafi ekkert með ós að gera og var ég gaman að koma þetta aftur. Þetta er stórmerkilega ástefna.
Gerir smá usla.
Já, gerir smá usla og þú sér hvað að fara að gerast þetta 2-3 ár þarna inni og það allt þarna á svæðinu. Sviki, þú heldur áhrum að selja rættir.
Yes, sir.
Það ekki það sem að þú ert
orðið? Nei, náttúrulega við erum aftur innfattast að tónlistu hugun verið heimi og hérna rættir náttúrulega eru náttúrulega hluti af þessu en er ekkit allt dæmið.
Sko það sem fá við vita að Siggi, hann að stýra einu stæðsta tónlistaleibul í heiminum þegar kemur að fjölda listamanna.
Já.
Já, það rétt.
Þeir eru með 100.000 listamenn Já. Á ykkar fæl sem þeir að þjónlista. Það náttúrulega bara magnað.
Þá ekki, þegar maður með label og svona, verður það ekki einhverja skotar og sér frutan hjá þér og eitthvað vesinn, sko?
Ég, það var eftir að koma, núna. það var eftir að koma. Það mjög magnað, þú veist að þú nota
Death
YouTube.
Death Row Records.
Ég að sjá því hérna, þú veist að nota YouTube fyrir lagið inn í þáttinn, hvað eitthvað money dæmis.
Já.
Bara nota óveitjún í þetta. Ekki það verið með að gópa í YouTube okkur auglýsingar, ekki með YouTube Premium. Bara nota óveitjún.
Já,
pældi því að það bara dótt og fútbol bípakkinn, sko.
Já.
Og bara hlustandi geti gert þitt eigi dóttu fútbol lag bara fyrir hvernig ennast að þátt. Það bara nýtt lag fyrir hvernig ennast að þátt.
Já, þú hugsar einhverjum vítum sem að ég er ekki stöndur í
það. Já, vítum, ég sá þú veitum að opið hérna YouTube, eitthvað money dæmi, sko, eitthvað auglýsingar á milli og það. Ég ekki að hugsa einhverjum vítum,
það er
bara augljóst vandamál.
Hvar er servietan og penninn?
Já, hvað er servietan og penninn, dóttu fútbol, það kan verið sig á í Talksports Business. Fórum við víðavöll og við heyrðum svo aftur í bara venjulegum dótt og fútbol þetta sem við röflum yfir því hvað gerist í vikunni. Takk hérna, báður.
Takk.
Takk.